Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, yang berada di Masjid Riyadhus Salihin, para pemirsa Rojak TV, pendengar Radio Rojak dirahmati Allah, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapatkan satu kenikmatan dan bersabar atas musibah yang menimpa kita, dan segera istighfar atas dosa yang kita lakukan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan dalam kitabnya Al-Qawa'idul Arba', Inna haula as-salas unwanus sa'adah, bahwa tiga perkara ini merupakan tanda-tanda kebahagiaan bagi seseorang, yaitu bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika ditimpa musibah, segera istighfar ketika terjatuh kepada sebuah kesalahan. Dalam kesempatan ini, sampai pembahasan kita dari kitab Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi wa Raqaiq, yaitu bab At-Taubah, yaitu tobat, ya. Dimana setiap kita tidak mungkin tidak terjatuh kepada kesalahan. Tidak satu orang pun yang maksum, hanya Nabi yang maksum. Setiap manusia pasti berbuat dosa, berbuat salah. Kullu bani Adam khata, wa khairu al-khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam manusia pasti dia melakukan kesalahan, melakukan dosa. Ya. Dan yang paling baik adalah orang-orang yang mau bertobat. Kullu bani Adam khata wa khairu al-khata'in at-tawwabun. Di pagi hari ini saja sudah berapa dosa yang sudah kita lakukan. Maka menyadari bahwa diri kita ini memiliki potensi yang sangat besar untuk melakukan dosa, melakukan kesalahan, maka jalannya adalah dengan bertobat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, perintah agar kita bertobat. Di antaranya dalam surat An-Nur, pada ayat 31 perintah bertobat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian kepada Allah semuanya, wahai orang-orang beriman, la'allakum tuflihun. Semoga kalian beruntung. Maka tobat ini merupakan keberuntungan bagi seseorang. Tobat merupakan kesuksesan bagi kita. Kalau kita ingin sukses, bertobatlah. Dan memang benar, orang yang kekurangan anak disuruh istighfar. Orang yang merasa kekurangan harta disuruh istighfar. Orang yang merasa kekurangan air disuruh istighfar. Orang yang merasa kekurangan buah-buahan disuruh istighfar. Ya, ketika ada empat orang yang datang kepada Al-Hasan Al-Basri, sehingga kaget, kenapa dengan empat persoalan yang berbeda kok disuruh istighfar. Kemudian Al-Hasan Al-Basri membacakan firman Allah surat Nuh, Fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midroro wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ya. Aku katakan agar kalian mohon ampun kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Niscaya Allah akan mengirim air hujan yang cukup, akan mencukupkan kalian dengan anak dan harta-harta kalian, ya, dan anak-anak dan harta-harta, serta Allah akan memberikan sungai-sungai dan buah-buahan. Nah, istighfar ini adalah merupakan kunci berbagai macam kebaikan. Apa istighfar itu? Istighfar adalah tolabul maghfirah, dan maghfirah maknanya wiqayatus syarr ma'asatrid dunub. Makna maghfirah, makna istighfar minta maghfirah. Maghfirah artinya wiqayatus syarr, dilindungi oleh Allah dari akibat buruk perbuatan dosa bersama dengan dihapuskannya perbuatan dosa. Dilindungi dari akibat buruk perbuatan dosa bersama dengan dihapuskannya perbuatan dosa. Perbuatan dosa yang kita lakukan pasti akan ada akibatnya. Sehingga kalau kita ditimpa oleh sesuatu yang tidak nyaman, tidak menyenangkan, tuduhlah diri kita, ya. Tuduhlah diri kita. Pasti itu akibat perbuatan dosa kita, ya. Di dalam kitab tersebut beliau mengatakan, ya, at-taubatu minad dunub birruju'i ila 'allamil ghuyubi wa ghaffaridz dunubi mabda'u thoriqis salikin. Bertobat dari semua dosa dengan cara kembali kepada Allamul Ghuyub, Allah Subhanahu wa taala yang maha tahu tentang yang gaib. Wa ghaffaridz dunub, yang maha pengampun atas dosa-dosa, merupakan, ya, awal jalan bagi orang-orang yang memang mau menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ra'sumalil faizin, dan merupakan modal bagi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Wa awwalu aqdamil muridin, dan juga merupakan awal dari langkah-langkah, ya, orang-orang yang menginginkan perjalanan menuju Allah, menginginkan ridho Allah Subhanahu wa taala, menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Wa miftahu istiqomatil ma'ilin, dan merupakan kunci, ya, untuk senantiasa istiqomah di atas jalan Allah bagi orang-orang yang senantiasa condong hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa matla'ul al-istifa wal ijtiba'u lil muqarrabin, dan merupakan matla' al-istifa, yaitu tempat, ya, dimulainya bagi orang-orang yang senantiasa, ya, menjadi hamba-hamba Allah yang dipilih. Al-istifa, ya, sebagaimana dalam firman Allah, thumma awrasna alladzina, ya, thumma awrasna alkitab, kemudian kami wariskan kepada hamba-hamba kami, thumma awrasna alkitab alladzina istafaina min ibadina, faminhum dhalim li nafsih, waminhum muqtasid, waminhum sabiqun bil khairat. Ya. Kemudian kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Dan mereka ada yang dhalim li nafsih, ada yang muqtasid, ada sabiqun bil khairat bi'idznillah. Ya. Maka tobat adalah sumber kebaikan. Tobat adalah modal bagi orang-orang yang beruntung. Awal langkah dari orang-orang yang menghendaki keridhaan Allah. Kunci dari istiqomahnya orang-orang yang hatinya condong kepada Allah. Dan awal berangkatnya bagi orang-orang yang memang ingin menjadi hamba yang ingin dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan tempat untuk apa? Al-mujtaba, al-ijtiba, yaitu bagi orang-orang yang ingin dipilih, yaitu orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para jemaah rahmat Allah, dalam Al-Qur'an, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Nah, di sini disebut orang beriman, karena orang beriman itu al-iman yazidu wa yankus. Yazidu bitto'ah wa yankusu bil maksiyah. Iman bertambah berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan perbuatan dosa. Ya. Nabi SAW istighfar pada Allah Taala lebih daripada 70 kali. Wallah inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi akthar min 70 marrah. Demi Allah, aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Ya, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya yang namanya tobat, betapa pentingnya yang namanya istighfar. Dan Allah lebih bangga ya kepada orang yang bertobat, lebih bangganya dibandingkan orang yang kehilangan kendaraannya kemudian ia dapatkan tanpa terkurangi sedikit pun. Sebagaimana hadis ya dari Anas bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu afrah bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falah." Muttafaqun alaih. Ya. Bahwa Allah lebih bangga kepada tobat hambanya dibandingkan bangganya seorang dari kalian yang telah kehilangan ontanya di tanah lapang. Ya. Dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim, Nabi bersabda, "Lallahu ashaddu farhan bitaubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falah fanfalatat minhu wa 'alaiha tu'amuhu wa sharabuhu fa'aisa minha fa'ata shajaratan fataja'a fi dhilliha wa qad aisa min rahil min rahilatihi fa bainama huwa kadhalik id huwa biha qa'imatun 'indahu fa akhadha bi khitamiha thumma qala min shiddati al-farah Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk akhta'a min shiddati al-farah." Rawahu Muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih bangga dengan taubat hambanya yang ketika dia bertobat kepadanya dibandingkan bangganya seorang dari kalian ya yang berada di atas kendaraannya di tanah padang pasir yang luas lalu kendaraannya tersebut hilang darinya sementara makanan dan minuman berada di atas kendaraannya hingga dia putus asa dari kendaraan tersebut lalu dia di tengah keputusasaannya mendatangi sebuah pohon dan dia bersandar di bawah naungan pohon tersebut dan dia telah putus asa dari kendaraannya yang hilang. Ketika dia berada dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba kendaraannya berdiri di sisinya. Dan dia langsung segera menyambut, memegang tali kekangnya, lalu dengan bangganya dan begitu gembiranya, dia mengatakan, "Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu." Dia salah dalam mengucap karena begitu senang dan gembiranya. Senang dan gembira melihat kendaraan yang tadi hilang putus asa dia cari, lalu ia dapatkan berada di sampingnya, kebanggaan yang begitu besar membuatnya salah dalam berucap, "Ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu." Ya. Kebanggaan dan kegembiraan Allah berarti di sini memberikan isbatus sifah lillah, yaitu al-farah. Allah bangga, Allah senang. Ya, sifat Allah. Dan senangnya Allah dengan senangnya kita tentu saja tidak sama. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak satu pun yang sama dengan Allah. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Ya. Allah bangga melihat hambanya bertobat dari dosa-dosanya. Lebih bangga dibandingkan dengan orang-orang yang kehilangan kendaraannya kemudian tiba-tiba ia dapatkan di sampingnya. Wa manzilut taubah awalul manazili wa awsatuha wa akhiruha. Kedudukan tobat ini ya merupakan apa? Merupakan awal dari kedudukan, ya, dan juga di tengah-tengahnya dan di akhirnya. Apa maksudnya para jemaah? Kita jangan punya keinginan dan harapan tobat nanti kalau sudah 60 tahun ke atas. Ini urusan nanti 60 tahun ke atas. Jangan kita punya anggapan nanti saya akan tobat kalau sudah pensiun. Ya. Jangan kita punya anggapan saya akan tobat kalau saya sudah sukses. Sebab kalau saya ingat dosa-dosa, dagangan saya gak bakal laku. Karena tidak bisa curang, tidak bisa menipu, tidak bisa sulap, tidak bisa begini. Jangan. Manzilut taubah awalul manazil wa usatuha wa akhiruha. Taubat merupakan sesuatu yang harus dimulai sejak awal, di tengah-tengah dan di akhir. Lantas kapan kita menentukan awal taubat kita? Tentukan awal taubat kita ketika kita merasakan taufik dari Allah Ta'ala akan sadarnya kita atas dosa-dosa. Setiap saat kita banyak istighfar. Ulama mengatakan seperti Syekh Utsaimin, istighfarlah kalian dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian berada. Karena kalian tidak tahu, ya, di mana istighfar kalian diterima dan kapan istighfar kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi kita sudah tahu para jemaah, istighfar itu talabul maghfirah. Maghfirah, talabul maghfirah, minta maghfirah. Maghfirah itu apa? Wiqayatus syarr ma'asatir dzunub. Dihalangi dari akibat buruk perbuatan dosa. Dosa pasti ada akibat buruknya. Ya, sebagaimana Ibnu Rajab menukil perkataan Salafus Soleh dalam kitab Jami'ul Ulumul Hikam, bahwa ketika kami lengah, kami lalai, ya, alias berbuat dosa, jauh dari ketaatan, dekat kepada dosa, apa yang terjadi? Kami melihat yang tidak menyenangkan, entah kepada kendaraan kami, entah kepada harta kami, entah kepada pembantu kami, atau juga kepada anak, kepada istri. Itu akibat dari perbuatan dosa. Ya. Nah, ketika kita istighfar, banyak istighfar, sedikit-sedikit juga istighfar, ya. Jadi kita istighfar, maka apa kita harapkan? Yaitu dibebaskan dan dijaga oleh Allah dari akibat dosa tadi dan dihapuskan dosa-dosa kita. Kapan kita memulai? Sekarang. Sekarang kita mulai. Jangan nanti, apalagi besok. Sekarang, jangan nanti, apalagi nanti setelah pensiun. Sekarang, jangan nanti, apalagi mengatakan urusan 60 tahun. Sekarang kita banyak istighfar. Sekarang kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa manzilut taubah awwalul manazil, ya, wa ausatuha wa akhiruha. Tobat adalah ketika pertama kali, ketika di tengah-tengah, ketika di akhirnya. Fala yufarikuhul abdus saliku, dan seorang hamba as-salik yang senantiasa meniti jalan Allah tidak akan pernah mau berpisah, tidak akan pernah mau bercerai dengan yang namanya at-taubah. Dia senantiasa merasa banyak dosa, dia senantiasa merasa jauh dari kebaikan-kebaikan. Ketika melihat orang lain, dia lebih dahulu dari saya kebaikan-kebaikannya. Ketika melihat orang lain, saya lebih dahulu dari dia dalam berbuat dosa dan kesalahan. Maka yang ada adalah dia selalu berjalan seiring dengan at-taubah. Di pasar dia keluar, astagfirullah wa atubu ilaih. Di kantor dia bergumam, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Di balik bilik yang dia tempati, tidak menyadari air matanya menetes, karena takut dengan dosa-dosa yang dia lakukan, ingat dengan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, maka orang-orang yang seperti ini ya termasuk orang yang mendapatkan perlindungan Allah. Pada hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Yaitu siapa? Rajulun khalian, rajulun zakarallaha khalian fafadat ainah. Orang yang ingat Allah ketika dia sendiri, lalu air matanya menangis. Oh iya, saya curang. Oh iya, saya korupsi. Oh iya, saya berdusta. Oh iya, saya melirik wanita. Oh iya, dosa saya itu. Dan ternyata Allah masih banyak memberikan kebaikan-kebaikan. Terlontar dari lisannya istighfar. Terlontar dari lisannya sayyidul istighfar. Mendobrak dadanya, menggempur jantungnya, kemudian jantungnya meneruskan kepada matanya dan air matanya mengalir. Sesungguhnya dia sendirian, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka di samping merasakan nikmatnya ketika bertobat, di samping merasakan nikmatnya ketika mengucapkan dan membacakan istighfar, maka dia insyaallah akan masuk ke dalam golongan yang Nabi sebutkan, sab'atun yudhilluhumullah bidhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antaranya kata beliau, rajulun zakarallaha khalian fafadat ainah, yaitu seorang yang ingat Allah tatkala dia sendiri, kemudian air matanya mengalir. Maka orang yang hamba yang senantiasa ingin berjalan di atas jalan Allah, tidak mau berpisah dengan yang namanya tobat. Fala yufarikuhul abdus saliku wala yazalu fihi ilal mamat. Senantiasa dia bersama dengan tobat tadi sampai dia mati. Dia tidak tobat di akhir saja, di tengah dia bertobat, di awal dia bertobat. Senantiasa bertobat kepada Allah. Kapan? Sekarang, jangan kita tunda. Ketika kita mendapatkan, nanti kita belum tentu bisa istiqomah. Kita keluar dari masjid ini belum tentu bisa istiqomah, belum, bahkan belum sampai rumah sudah bisa berguguran di tengah jalan. Maka janganlah kita menunda kebaikan-kebaikan sehingga kita kehilangan keutamaan-keutamaan dari kebaikan itu. Segera kita astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Sambil kita menghayati maknanya, kita hayati arti dari sayyidul istighfar itu. Wa la yazalu fihi ila al-mamat. Senantiasa seorang hamba yang meniti jalannya Allah, dia selalu bersama dengan taubat sampai dia mati. Wa irtahala ila manzilin akhar irtahala bihi. Meskipun dia pergi ke tempat yang lain, maka dia membawa tobat bersamanya. Makanya pindah kantor, tugas ke tempat yang lain, pergi bersamanya adalah at-taubah. Dari pindah tempat lain, berkunjung ke tempat yang lain, senantiasa at-taubah bersama dengan dia. Wastathabahu ma'ahu, senantiasa dia bersama dengannya. Wa nazala bihi, ya, dan dia bertobat ya dengan turun dimanapun dia sudah bertobat dengannya. Fattaubah hiya bidayatut tariq wa nihayatuhu. Maka taubat menjadi awal dan akhir dari perjalanannya. Kapan awal kita? Kalau akhir kita sudah tahu para jemaah, yaitu kematian kita yang kita tidak tahu kapan terjadi, nanti, besok atau kapan. Tapi awal itu kapan? Sekarang. Awal itu kapan? Sekarang ketika saya membahas ini. Sekarang ketika kita mendengarkan pembahasan ini. Jangan nanti. Apalagi nanti setelah pensiun. Apalagi nanti kalau sudah naik pangkat. Apalagi nanti kalau sudah begini. Kalau sudah sukses. Ya, kalau sudah terkumpul semuanya. Baru mau bertobat. Ingat, yang namanya dosa tetap akan ada yang namanya pembalasan. Dan kalau pembalasan itu terjadi di dunia ini, seharusnya kita bersyukur karena itu bisa menjadi penghapus dosa kita, dan itu merupakan apa? Kehendak baik Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira ajjala lahu al-'uqubata fid dunya
وإذا أراد الله به وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك بذنبه حتى يوفي به يوم القيامة. Rawahu At-Tirmidzi. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, disegerakan akibat dosa yang ia lakukan di dunia. Dan kalau Allah menghendaki keburukan kepada hamba, dibiarkan dia dengan dosanya, nanti dibalas pada hari kiamat. Ya. Akan dibalas pada hari kiamat. Dan kalau Allah mencintai hambanya, maka apa? Maka Allah Subhanahu wa Taala akan mengujinya. Ya. Akan mengujinya. Dan ujian yang paling besar tidak lain adalah ujian para nabi. Asyadul bala, balaul anbiya, tsumal amsal fal amsal. Wa qad qala Allah Ta'ala wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian kepada Allah wahai orang beriman semuanya, la'allakum tuflihun, agar kalian sukses. Jadi jangan bertobat nunggu sukses. Karena tobat itu sendiri adalah kesuksesan. Ya. Sebab zaman sekarang banyak orang berprinsip sekarang mau jujur. Bisa mati terbujur. Sekarang mau jujur, kita tidak bisa bebas dalam beraktivitas. Ya. Nanti saja kalau sudah sukses. Kalau sudah pensiun, semua sudah terkumpul. Kalau sudah perdagangannya sudah maju. Kalau tidak maju, belum. Ya kita enggak bisa dong pinjam uang di bank. Tidak bisa begini, tidak bisa begitu. Ya. Tobat jangan menunggu sukses. Tobat jangan menunggu pensiun. Tobat jangan menunggu 60 tahun. Iya, kalau 60 tahun umurnya. Kenapa? Karena tobat itu sendiri adalah sukses. Tobat itu sendiri adalah kesuksesan. Ya. Allah berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Tobatlah kalian semua wahai orang-orang beriman, la'allakum tuflihun, semoga kalian sukses. Jadi tobat adalah sukses. Ketika tobat diterima, kesuksesan akan mendapatkan kesuksesan, yaitu Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti mengalami yang namanya kematian. Ya. Sesungguhnya pahala kalian akan disempurnakan nanti pada hari kiamat. Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dia adalah orang yang sukses. Faqad faza. Ya. Faqad faza, dia orang yang sukses. Orang yang beruntung, la'allakum tuflihun, agar kalian falah. Ya, hayya 'alal falah. Mari kita merujuk kepada kemenangan, kesuksesan. Ini para jemaah rahmati Allah. Maka tobat jangan kita tunda. Wa hadhihi al-ayatu fi suratin madaniyatin khataballahu biha ahlal iman wa khiyara khalqihi an yatubu ilaih ba'da imanihim wa sabrihim wa hijratihim wa jihadihim. Ayat tersebut yaitu surat An-Nur 31 merupakan surat Madaniyah yang turun di Madinah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara dengan ayat tersebut kepada ahlul iman, orang-orang yang beriman, berbicara kepada makhluk pilihan agar mereka bertobat kepadanya setelah mereka beriman, setelah mereka digoncang oleh berbagai macam ujian kemudian mereka bersabar, setelah mereka hijrah meninggalkan kota kesayangannya yaitu Mekah dan mereka berjihad di jalan Allah dengan berbagai macam apa yang ada pada dirinya, hartanya, jiwanya, waktunya, semuanya. Namun di sini tetap Allah Ta'ala menyuruh untuk bertobat. Ini khitab yang dituju adalah para sahabat ahlul iman yang mereka sudah mengerahkan segala kemampuannya, segala harta, tapi masih apa Allah panggil, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, bertobatlah kalian semua wahai orang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian sukses, agar kalian beruntung. Kalau sahabat dipanggil seperti itu, bagaimana dengan kita yang kita tidak jelas jelunturungannya, yang kita tidak jelas apa yang sudah kita lakukan, sedang kita lakukan, dan apa yang akan kita lakukan, apa yang sudah kita berikan kepada Islam, apa yang sudah kita lakukan kepada sunnah ini, apa yang sudah kita perbuat untuk dakwah ini. Maka kita hendaklah banyak bertobat dari ketidakikhlasan, kita bertobat dari perbuatan-perbuatan dosa kita. Kalau sahabat, ya, di sini disebutkan ayat ini adalah surat Madaniyah. Allah berbicara dengan ayat tersebut kepada orang-orang beriman, kepada orang-orang yang baik, agar mereka bertobat kembali kepada Allah setelah mereka beriman, mereka sabar, mereka hijrah, mereka berjihad. Summa allaqal falah bitaubah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, mengikat, mengaitkan, menghubungkan, ya, kesuksesan dengan at-taubah. Wa ata bi kalimatin la'alla idzanan bi annakum idza tubtum kuntum ala raja'il falah fala yarjul falaha illa at-taibun. Ya, dan Allah membawa kalimat tersebut, ya, la'alla idzanan bi annakum, sebagai penjelasan di sini bahwa kalian jika bertobat maka kalian pantas untuk mengharapkan al-falah, yaitu kesuksesan, keberuntungan. Dan tidak ada orang yang mengharapkan al-falah, ya, kesuksesan, keberuntungan, kemenangan, illa taibun, kecuali orang-orang yang mau rujuk, bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ja'alanallah minhum. Semoga Allah menjadikan kita semua bagian dari mereka yang mau tobat kepada Allah. Allah berfirman, "Wa man lam yatub faulaikahumul zalimun." Dan orang yang tidak mau bertobat, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-11. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala membagi orang itu ada dua, tobat dan zalim. Ya. Faqassamal ibada ila taibin wa zalimin. Walaysa thamma qismun thalith. Allah membagi para hamba ini ada dua, tobat dan zalim. Tidak ada bagian yang ketiga. Wa auqa ismal zulmi ala man lam yatub. Dan Allah Subhanahu wa taala menyematkan nama atau laqab zulum, zalim, kepada siapa? Kepada orang yang tidak mau bertobat. Ya, dalam surah Al-Hujurat tadi ayat 11, "Wa man lam yatub faulaika humud dzalimun." Orang yang tidak bertobat, mereka adalah orang-orang yang zalim. Ya. "Wala adlamu minhu li jahlihi bi rabbih wa bi haqqihi wa bi aibi nafsihi wa afati amalihi." Dan tidak ada orang yang lebih zalim darinya disebabkan kebodohan tentang Tuhannya, kebodohan tentang hak Allah Subhanahu wa taala, dan kebodohan tentang aib yang menempel pada dirinya serta celah yang ada pada perbuatannya. Jadi kalau kita tidak mengenal Allah, tidak mengenal aib kita, maka tidak ada kedoliman, ya, yang lebih parah dibandingkan dengan orang yang tidak mengerti haknya Allah. Apa haknya Allah? Kita bertobat kepadanya. Apa kewajiban kita? Kita harus mengakui akan keburukan kita. Ini semua terkumpul dalam Sayyidul Istighfar. Allahumma anta Rabbi. Allahumma anta Rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Tercakup dalam Sayyidul Istighfar. Perbanyaklah membacanya di tengah kita menyetir mobil. Banyaklah membacanya barangkali ada waktu di kantor untuk bisa mengumandangkannya. Dikala sendirian menunggu bus, dikala sendirian menunggu kereta, dikala sendirian kita tidak ada sesuatu, maka perbanyaklah kita untuk mengucapkan, membacakan istighfar. Para jemaah rahmati Allah, itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita bertobat. Kewajiban kita mengakui akan dosa-dosa kita. Abu'u laka bi nikmatika 'alayya wa abu'u bi dzambi. Aku akui nikmat yang kau berikan padaku dan aku akui dengan dosa-dosaku. Coba kita perhatikan para jemaah, timbang kebaikan dan dosa kita. Akan kita akui banyaknya dosa dan juga akan kita akui ternyata meskipun saya banyak dosa, Allah masih banyak memberikan nikmat kepada kita. Allah masih banyak memberikan kebaikan-kebaikannya kepada kita. Dan itu semuanya gratis, tidak perlu bayar. Di saat dia merenungkan perkara itu, di saat itu pula dia merasakan nikmatnya Allah, bisa menghirup udara, oksigen. Berapa kalau kita harus membayarnya? Ketika orang sesak napas dan harus dibantu dengan oksigen, berapa dia harus bayar per kilonya? Berapa dia harus bayar per kubiknya? Para jemaah rahmati Allah, sekarang kita berbicara begini, berapa nikmat Allah yang kita rasakan? Ketika kita berbicara begitu, kita hitung berapa dosa yang sudah kita lakukan. Oleh karenanya memang tidak ada jalan lain. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Segeralah kalian menuju kepada ampunan Allah sekarang, segera sekarang. Wasari'u al-isra', bersegeralah cepat-cepat. Jangan ditunda. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Dan segeralah kalian menuju kepada ampunan Allah dan surga Allah seluas langit dan bumi. Allah Maha Pengasih, wahai saudaraku. Allah Maha Penyayang, wahai kaum muslimin. Seberapapun dosa yang kita lakukan, sebesar apapun dosa yang Anda perbuat, jangan putus asa. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang banyak melampaui batas berbuat dosa dan kesalahan, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa semuanya. Nabi bersabda, Allah berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian berbuat salah dosa siang dan malam, sementara aku mengampuni dosa semuanya, maka mintalah kalian ampunan padaku, pasti aku ampunkan. Wahai mereka yang bergelimang dengan perbuatan kesyirikan, jangan putus asa, segera tobat, bersihkan dengan tauhid. Wahai mereka yang bergelimang dengan perbuatan bid'ah yang tidak ada tuntunan dari Nabi, segera kembali, bersihkan dengan sunnah. Wahai mereka, wahai kita yang banyak berbuat dosa, bergelimang dengan perbuatan dosa, mata berbuat dosa, telinga berbuat dosa, lisan berbuat dosa, tangan berbuat dosa, al-farji, kemaluan kita berbuat dosa, kaki kita berbuat dosa, maka segeralah kembali kepada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang jangan ditunda, segera kita mohon ampun. Karena sebentar lagi, setelah 2 jam lagi, 3 jam lagi, tidak ada jaminan. Apalagi nanti sore, apalagi besok, apalagi pensiun, apalagi nanti sukses. Nunggu sukses mobilnya 10, nunggu sukses rumahnya 10. Ya, tidak ada jaminan. Maka segera kita mohon ampun segera pada Allah Ta'ala, sebelum nyawa meregang kita. Kemudian kita mengatakan, ya Allah tunda sebentar saja, tunda sebentar saja. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Infakkanlah sebagian apa yang telah kami rezekikan kepada kalian sebelum datang kepada kalian yang namanya kematian. Lalu dia mengatakan, ya Allah, tunda sebentar saja, saya mau berinfak, saya beramal soleh semuanya terlambat. Kul innal mautal ladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya pasti akan menjemput kalian. Allah berfirman, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian pasti menjumpai kalian, meskipun kalian berada di puncak yang sangat tinggi, di tempat yang sangat tinggi. Kita akan dikejar oleh yang namanya kematian. Kita tidak tahu kapan kita mati, di mana kita mati. Ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak satupun orang yang tahu apa besok akan terjadi, dan tidak satupun manusia yang tahu di mana dia akan mati. Tiba-tiba dengan pesawatnya seperti terjadi pada waktu yang lalu, terbang hilang tidak kembali. Tiba-tiba jatuh keren ketika melakukan ketaatan kepada Allah. Husnul khotimah insyaallah. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi pada diri kita. Oleh karenanya janganlah kita berhenti untuk senantiasa mengumandangkan istighfar kepada Allah Rabbul Alamin. Di pasar, di kantor, di jalan, di mobil, di motor, di mana saja. Ketika Allah memberi taufik, ketika hidayah menyapa, ketika Allah memberikan ilhamnya kepada kita untuk istighfar, kenapa kita tidak mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih? Kenapa kita tidak mengumandangkan Allahumma anta Rabbi dan seterusnya? Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kajian ini, ya, ada waktu 10 menit ke depan atau 15 menit saya kembalikan kepada ikhwan yang ada di studio. Semoga bermanfaat bagi saya yang menyampaikan kajian ini yang tentu banyak dosa dan kesalahan bagi kita yang mendengarkan kajian di masjid ini, bagi kaum muslimin semuanya. Kita tidak dibagi kecuali dua, orang yang bertobat dan orang yang dolim. Mana yang kita inginkan? Kita disebut sebagai orang yang dolim atau kita ingin disebut sebagai orang yang bertobat? Tobat yang paling utama meninggalkan kesyirikan, meninggalkan perbuatan bid'ah, dan juga meninggalkan perbuatan dosa-dosa. Semoga manfaat. Saya kembalikan kepada ikhwan yang ada studio. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Baik, terima kasih Al-Ustaz, jazakumullahu khairan atas materi bahasan serta tausiah bermanfaat di pagi hari ini. Ikhwat al-Islam, pendengar dan pemirsa, kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Dan pertanyaan pertama kami ajukan dari pesan singkat dari seorang hamba Allah di sebuah tempat yang tidak disebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apabila kita ingin bertaubat, apakah kita wajib untuk mengerjakan sholat taubat? Karena beberapa waktu yang lalu saya pernah mendapati penjelasan bahwa sholat taubat tidak wajib untuk dilakukan. Mohon penjelasan terhadap hal ini. Terima kasih Ustaz.
Iya, taubat hukumnya wajib, dan taubat maknanya ar-ruju' kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harus dipenuhi syarat-syarat sebagaimana Al-Imam An-Nawawi menyebutkan dalam Riyadhus Shalihin. Dan ditambahkan, disempurnakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Yang pertama, orang yang bertobat ikhlas. Yang kedua, an-nadam menyesal. Yang ketiga adalah al-iqla' anid-dambi, meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Yang keempat adalah al-azmu ala alla ya'uda ila hadad-dam, berkeinginan kuat untuk tidak kembali kepada dosa itu. Dan yang kelima, jika terkait dengan haknya manusia, dikembalikan. Hak manusia tidak lepas tiga, yaitu darah, harta, kehormatan. Adapun untuk sholat taubah, memang hukumnya adalah sunnah, tidak merupakan suatu kewajiban, ya. Sehingga orang bertaubat, seandainya tidak sholat taubah, tidak ada masalah, ya. Yang penting terpenuhi, yaitu lima syarat tadi, ikhlas, menyesal, tidak kembali kepada perbuatan dosa, meninggalkan dosa, tidak ada keinginan untuk kembali kepada dosa, dan kalau ada haknya manusia dikembalikan, ya, artinya minta maaf dan seterusnya. Demikian, Allahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang Ustaz sampaikan. Kita masih angkat pertanyaan dari pesan singkat dari Ibu Fatimah yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya seorang muslimah yang bekerja di luar rumah dan cenderung berbuat dosa dan terfitnah dengan dunia ini. Oleh karena itu, saya berupaya untuk mengajukan pensiun dini. Dengan demikian bisa terhindar dari fitnah dan mengurangi godaan terhadap fitnah dan dosa. Namun dalam hal ini suami tidak mengizinkan, ya Ustaz. Apakah saya tetap dengan niat saya untuk pensiun dini walaupun suami tidak ridho, atau bagaimana Ustaz yang terbaik untuk saya? Terima kasih. Jazakallah khairan.
Barakallahu fiik. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada Ibu Fatimah yang bertanya, ya. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Allah berfirman, hendaklah wanita itu berada di rumahnya dan janganlah tabarruj, yaitu berdandan seperti dandanan jahiliyah. Kalau memang yang sudah ibu sampaikan, yaitu di situ cenderung perbuatan dosa, ya, dilakukan dengan berbagai macam bentuknya, maka seharusnya kita sebagai seorang suami juga memiliki sifat kecemburuan atas kemungkinan besar keluarga kita melakukan dosa. Kalau tidak, kita maka masuk kepada dayus. Talasun la yadkhulul jannah wa la yanzurullah ilaihim yawmal qiyamah. Al'aqu walidai wal mar'atul mutarajjilatul mutasyabbihatu birrijal wad dayus. Tiga orang tidak masuk surga dan tidak dilihat oleh Allah dengan di hari kiamat. Yang pertama adalah anak durhaka pada orang tua. Yang kedua, wanita yang menyerupai laki-laki. Yang ketiga, ad-dayyus, yaitu kepala rumah tangga yang tidak memiliki kecemburuan agama kepada keluarganya. Maka kalau memang, ya, ibu merasa bahwa itu banyak dosa yang kemungkinan bahkan sudah dilakukan terjadi, ya, lebih baik ibu melakukan pensiun dini. Karena apa? Karena ketaatan kepada manusia selama itu bukan dalam rangka maksiat kepada Allah. Memang betul Nabi bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau boleh aku suruh orang sujud sama orang, aku suruh istri sujud sama suami. Tapi tadi ibu sudah mengatakan di situ ketika bekerja banyak perbuatan dosa yang dilakukan, ya, maka Nabi bersabda, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Maka saya sangat mendukung kalau ibu mengajukan pensiun dini, dan insyaallah yang namanya nafkah kewajiban suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallah ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki pemimpin bagi perempuan dengan sebab keutamaan satu di atas yang lainnya dan dengan sebab infak atau nafkah dari harta mereka, ya. Dan kalau sampai tidak menafkahi, dosanya besar bagi seorang suami. Kafabil mar'i itsman an yudayya man yakut. Cukup dikatakan berdosa, ya, orang yang mentelantarkan orang-orang yang menjadi tanggungannya. As-Sunani mengatakan dalam Subur Salam, dosa mentelantarkan orang-orang yang menjadi tanggungannya cukup baginya kelabakan belum dengan dosa-dosa yang lain, ya. Maka saya, ya, setuju dan mendukung kalau ibu mau pensiun dini, dan itu bukan termasuk dalam rangka tidak taat pada suami. Kenapa? Bukan saya mengajari untuk tidak baik pada suami, tidak, tapi tadi ibu sudah mengatakan, ya, terjatuh kepada perbuatan dosa, selalu terjatuh, bukan hanya kemungkinan, tapi sudah selalu terjatuh kepada perbuatan dosa, ya, demikian. Tapi kalau memang tidak ya, dan istri suami mengizinkan, ya boleh-boleh saja. Tapi ingat, ibu sudah mengatakan, ya sudah terjatuh kepada perbuatan dosa dan kemungkinan sangat besar untuk selalu terjatuh. Maka sekali lagi saya mendukung, ya silahkan, tidak mengapa untuk mengadakan atau pensiun dini tersebut. Allahu a'lam bissawab.
Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Ibu Fatimah di Banjar, terima kasih atas interaksinya. Kita masih akan tarik pesan singkat dari beberapa penanya, Bapak Imam di Surabaya dan pendengar kita hamba Allah di Magelang, dan penanya lain yang berkesesuaian yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon nasihatnya, jika kita bertaubat akan tetapi melakukan maksiat lagi, kemudian bertaubat kemudian maksiat lagi, terus demikian berulang-ulang, bagaimana keadaannya jika keadaan tersebut sampai dia meninggal dunia? Mohon nasihat dan penjelasan dari Al-Ustaz.
Iya. Adakah orang yang tidak seperti itu? Maka kalau kita mau menyadari, kita semua bagian daripada seperti itu. Bermaksiat, tobat, bermaksiat, tobat. Itulah manusia. Al-iman yazidu wa yankus, yazidu bittu'a wa yankusu bil maksiat. Iman bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan perbuatan maksiat. Maka yang harus kita lakukan, hendaklah kita serius dalam bertobat, serius dalam meninggalkan perbuatan dosa, berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan perbuatan dosa. Tapi apa kata Nabi? Ya, istaqimu walan tuhsu. Istiqomalah kalian, tapi kalian tidak akan mampu. Oleh karenanya, kita harus serius dan sungguh-sungguh ketika kita bertobat. Dan kita juga harus serius dan sungguh-sungguh meninggalkan dosa yang kita lakukan. Jika kita terjatuh, kita tobat lagi. Ya. Jika kita terjatuh, kita tobat lagi. Dan kita berharap kita husnul khotimah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang disebutkan oleh Nabi, ya, justru dalam hidupnya melakukan perbuatan ahli surga, tapi di akhir hidupnya dia masuk neraka. Inna hadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli annar fa yadkhuluha. Sesungguhnya ada di antara kalian yang melakukan perbuatan ahli surga sampai dia dengan surga tidak ada jarak kecuali satu langkah. Kemudian ketentuan mendahului dia, di akhir hidupnya dia melakukan perbuatan ahli neraka dan masuklah dia ke dalam api neraka. Di dalam hadis yang lain dijelaskan sebagaimana keterangan Ibnu Daqiq Al-Aid, yaitu apa? Dalam hadis yang lain, dia berbuat baik yabdu fima yabdu linnas, karena yang nampak pada pandangan manusia. Ternyata perbuatan baik yang dilakukan, di baliknya ada perbuatan buruk yang jauh lebih besar dari perbuatan baik. Di antaranya apa? Riya, angkuh, sombong dan lain sebagainya. Hanya manusia saja melihat bahwa dia perbuatan di surga, rajin ke masjid, rajin taklim, rajin begini, rajin begitu, tapi apa? Fima yabdulinnas, karena yang nampak di mata manusia. Di balik semuanya itu ada kerusakan yang sangat besar yang bisa merusak perbuatan baiknya. Oleh karenanya, di akhir hidupnya dia melakukan perbuatan ahli neraka dan masuklah dia ke dalam api neraka. Oleh karenanya apa? Hendaklah kita berdoa dengan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itulah yang banyak dilantunkan Nabi sebagaimana hadis Ummu Salamah. Kita banyak ya mengucapkan Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini tobat kembali lagi, itulah manusia ya. Itulah manusia. Hampir semua manusia begitu, terjatuh lagi, tobat lagi. Maka jangan sampai kita tidak mau bertobat, jangan sampai kita berputus asa dengan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun semuanya. Dan kalau seandainya dia di akhir hidupnya melakukan perbuatan dosa, ya Allahu a'lam wal waliyadu billah, maka ya kalau selama dia tidak melakukan kesyirikan, ya sebagaimana dalam pembahasan akidah, maka apa, berada di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, ya dia disiksa dengan keadilan Allah, tapi tidak kekal dalam neraka. Kalau Allah menghendaki, dia dimasukkan ke surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang penting kita jangan sampai melakukan kesyirikan. Nabi bersabda, Allah berfirman, ya bena Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha mawfiratan. Rawahu Tirmidzi. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, dan engkau datang kepadaku dengan tidak menyekutukanku, aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Nah, ini harapannya. Tapi kita jangan menyengaja, ya. Kalau toh berbuat dosa, ya kita segera minta ampun, mohon ampun, jangan dibiarkan dosa melengket pada kita. Kita istighfar, ya. Maka selama kita tidak melakukan kesyirikan, Allah menghendaki surga dengan rahmatnya. Kalau Allah menghendaki neraka dengan keadilannya, namun tidak kekal. Demikian. Allahu a'lam bishawab.
Baik, Ustaz, terima kasih. Jazakumullahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Satu pertanyaan terakhir, Ustaz, mungkin kita berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa yang akan bertanya melalui telepon 021-823-6543. Silahkan. Silakan untuk Anda yang bertanya 021-823-6543. Iya. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf Bapak, dikecilkan volume TV atau radionya. Ada feedback yang cukup mengganggu Bapak. Silakan, dengan Bapak siapa, dari mana?
Ini dengan Pak Syahabuddin di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.
Silakan Pak Syahabuddin.
Ya, pertanyaan saya ini Pak Ustaz, saya ini termasuk orang yang mengaku dan berbuat dosa yang begitu banyak, utamanya dosa terhadap sesama manusia, yang mungkin sebagai kita manusia ini kan hal-hal barangkali yang masih muda yang kemarin-kemarin banyak kita perbuat. Nah, setelah kita menyadari, langkah apa yang harus kita lakukan untuk menghilangkan daripada dosa-dosa ini? Sedangkan orang-orang yang kemarin barangkali saya berdosa itu, yeah, sudah banyak yang susah saya temukan untuk memohon maaf. Yeah. Sekarang saya menyadari bahwa saya ini orang yang bersalah. Apa yang saya harus lakukan? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Syihabuddin atas interaksi dan pertanyaannya. Silakan Ustaz.
Ya, pertanyaan yang sangat baik Bapak Syihabuddin, barakallahu fiik, yang sangat indah, yang di mana kita semua barangkali juga tidak selamat daripada pertanyaan tersebut, ya. Maka ingatlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis yang bangkrut, orang yang bangkrut. Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Faqalu al muflisu fina man la darahima lahu wa la mata. Faqala innal muflis min ummati ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadza وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسنته قبل أن يقدم عليه أخذ من خطاياه ثم طرحت عليه فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. Nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut? Para sahabat pun menjawab, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya harta, tidak punya modal. Apa kata Nabi? Orang yang bangkrut sesungguhnya dia dari umatku yang membawa pahala sholat, puasa, zakat. Berarti apa? Hubungan vertikal dengan Allah baik. Dan tidak mungkin orang bisa membawa pahala sholat, puasa, zakat dan yang lain kecuali dia bertauhid dengan iman. Kalau kesyirikan, gugur semua amalnya. Tapi sayang, dulu dia di dunia mencela dan mencaci maki orang, makan hartanya, menumpahkan darahnya, menuduhnya dengan tuduhan yang tidak benar, ya, al-qudus dan lain sebagainya. Maka apa? Diambil kebaikan-kebaikan dari sholat, puasa dan zakatnya, diberikan kepada orang-orang tersebut sampai habis. Setelah itu masih banyak dosa-dosa dia dan dia dilemparkan ke dalam api neraka. Lantas bagaimana, ya, sikap kita ketika kita berbuat zalim kepada orang lain? Nabi bersabda, mangkana li ahihi madla, mangkana li ahihi indahu madlamatun, min mal aw irdin falitahallalahul yawm min qabli alla yakuna dinarun wala dirhamun illa alhasanat wasayiat. Rahul Bukhari wa Muslim wa At-Tirmidzi, ya. Nabi bersabda, barang siapa memiliki kedoliman kepada saudaranya, baik harta maupun kehormatan, hendaklah di hari ini, yaitu di dunia ini, minta dihalalkan sebelum nanti dinar dan dirham sudah tidak ada manfaatnya, kecuali kebaikan dan keburukan. Yakni apa? Kebaikan yang kita miliki diambil, diberikan kepada orang yang kita dolimi, baik didolimi hartanya, darahnya maupun kehormatannya. Kullul muslim alal muslim haram, damuhu wa maluhu wa irduh. Setiap orang Islam satu dengan yang lain haram darah, harta dan kehormatannya. Nah, di sini bagaimana caranya minta dimaafkan? Tapi kalau misalkan, ya, di sini para ulama juga menjelaskan, kalau minta maaf kemudian menyebabkan yaitu terjadinya, ya, kesalahpahaman, ya, misalkan kita mendolimi orang dengan cara menggibah, atau mendolimi orang dengan cara mengambil hartanya, kemudian orang tersebut ketika kita ngomong kalau saya gibah akan ribut, ya, maka di sini cukup kita bertobat kepada Allah Ta'ala dan kita membicarakan kebaikan orang itu. Kalau memang tidak ada, cari sampai ada kebaikannya, pasti ada kebaikan orang itu, ya. Dan kita mohonkan ampun bagi orang tersebut. Kalau terkait dengan harta, ya, kalau memang sudah tidak ada orangnya, maka hartanya hendaknya disedekahkan, yang pahalanya tentu akan kembali kepada pemiliknya. Ya, terkait dengan harta, terkait dengan kehormatan, terkait dengan darah, maka kita segera minta dihalalkan karena nanti akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa hati-hati dalam masalah ini dan semoga kita menjadi orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dosa kita kepada Allah maupun dosa kita antar sama manusia. Barangkali sampai di sini kajian ini. Jazakumullah khairan atas kebersamaan ikhwah yang ada di masjid, para jemaah dan juga kepada ikhwah yang ada di studio. Barakallahu fikum kepada kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bertobat dan kita mati menghadap Allah dalam keadaan kita sudah bertobat, mati dalam keadaan husnul khotimah. Wallahu a'lam bisawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.